Qué difícil y qué complicado se ha vuelto el mundo, ya saben, y con las redes sociales y estas cosas mucho más. La cantidad de delitos que hay a través de las redes sociales es inimaginable. Pero ojito, son delitos que se penan, son delitos que, por supuesto, pues están tipificados, tienen sus penas jurídicas y hay que tener mucho cuidado también con lo que se dice en las redes sociales o con lo que se hace. De eso vamos a hablar. Tenemos con nosotros a Verónica Díaz, que es del bufete de abogados Díaz Abad. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Tenemos muchísimos casos, yo pienso que cada vez más, de delitos cibernéticos. ¿Cómo está la situación o con qué tipo de casos, por ejemplo, te puedes atopar ti o tu día a día que son para preocuparse?
Mira, pues uno me día a día me atopo varios casos, ¿no? Tenemos tipología relacionada con redes sociales y luego también con Internet, porque, por ejemplo, tenemos las estafas cibernéticas, ¿no? Tenemos o phishing, por ejemplo, que ahora últimamente también es bastante común que seamos engañados por las plataformas que se asemejan a las plataformas bancarias habituales y que somos engañados. Y por otra parte, bueno, pues también as típicas estafas, que si a tarxeta o caixeiro que nos utilizan, que nos quitan cartos porque nos engañan con que era unha compañía e outra, bueno, pues todas as estafas últimamente creceron exponencialmente. É un delito que cada vez máis vai en auxe e eu recordo que na miña última guardia pois é frecuente ter pois é un caso ou dous destas estafas, non? De personas da Mariña que han sido estafadas e que de repente lle veñen cargos nas contas de 400, 500 ou incluso máis cantidades ou menos, que decir, pero bueno, si sí suelen ser eso de entre 300, 1000 euros. Tamén hai típicas estafas así como goteo, es decir, hoxe 20 euros, mañán 20 euros, pero bueno, o normal é que señan estafas en ese sentido, de engaños, de compras, ¿no? Pero tamén temos na violencia de xénero, na violencia de xénero tamén incide muchísimo, porque, por ejemplo, pois, o que tú decías, o sexting, ¿no? Este famoso delito do artículo 197, pues claro, bueno, o sexting é un delito donde se pena pues, a difusión sin autorización de imaxes ou grabacións ou visuales obtenidas con consentimiento en un domicilio, ¿no? Bueno, pues as típicas fotos íntimas ou vídeos íntimos que se difunden sin o consentimiento. Pues moitas veces os agresores das víctimas de violencia de xénero pues se utilizan, difunden imágenes en redes sociales, en Facebook, en TikTok, para facerle daño y con a intención de ferir a esa persona, bueno, pues que decidió deixar relación o, y bueno, lógicamente, pues as redes sociales ahora están sendo utilizadas como unha arma para provocar ese daño moral que neste caso sexting, pues moitas veces se colabora con outro delito, como o delito que tú decías antes, o delito de acoso, de ciberacoso ou de ciberbullying, porque tamén existe o delito de ciberacoso, donde máis de unha ocasión as víctimas sufren esta degradación, esta insistencia que xa chega a ser, pois en algunhas víctimas les provoca ansiedad, depresión, trastornos, en definitiva, daños morales que non teñen por que sufrir cando deixa unha relación sentimental. Que, non obstante, hai que advertir que estes delitos, cando se cometen habendo unha relación de parentesco, unha relación de parentesco non, disculpa, unha relación sentimental, se utiliza o tipo agravado, es decir, a pena que se impón en a mitad superior, debido a que se fai con este tipo de intención. Pero tamén temos outros, como por exemplo, ahora tamén para menores, o famoso child grooming, que está penado no artículo 183, que, bueno, non deixan de ser esos intercambios polas redes sociales de persoas maiores con menores de 16 anos para, normalmente, intercambios pues, de carácter sexual ou, bueno, con engaño, con dolo, e demais que, bueno, tamén afecta, desde logo, nos rapaces. Tamén están o famoso stalking, que efectivamente é penas no artículo 172, Temos tamén o ciber, o que ti decías antes, o ciberbullying, ¿no? É dicir que, a pesar de que é o mismo que, prácticamente o mismo que o ciberacoso, pero bueno, sí que é certo que vai encaminhado a, bueno, aí normalmente entrelazámolo, ou eu estou entrelazando, nos aquí o estamos facendo así, co delito de contra o delito de integridade física, porque, perdón, de integridade moral, porque nos todos temos dereito a, do artículo 18 da Constitución Española, temos dereito ao honor e a propia imaxe. E eu, últimamente, nas redes sociales, isto parece que non... Que como é unha é algo, digamos, ficticio que non vemos, que non palpamos, é algo abstracto, pois parece que todos nos saltamos, a sociedade está saltando este dereito fundamental. Sí. En moitas cousas que se están realizando, conversacións, insultos e demais, pois son un delito. Eu tive un caso dunha rapaza ahora que resulta que fai uns lives e son as rabas. Hai xente que grava eses lives. E neses lives, ela dice yo a un grupo determinado de personas que ela controla ese grupo determinado de personas, pero non a outras personas que están grabando, non? Ela non está autorizando a esa grabación. E iso é un delito tamén. Iso é un delito incluso contra a integridade moral e é un delito tamén contra a propia, un artigo penal do 127 ou 201 do Código Penal de delito contra a intimidade, porque non é solamente, xa non é o delito de antes, sino que agora tamén as grabacións ilegalmente feitas, as transmisións informáticas ilegalmente efectuadas, esas capturas que se fan de imaxes, de vídeos, de fotos, que se publican en internet sin o consentimento de quen as realizou ou de quen as publicou, tamén pode chegar a ser delitos. E nos estamos faltando todas esas franjas.
Es que pero, no conocemos incluso, pues, a legislación, non coñecemos que tipo de delitos existen en xeral, menos nas redes sociais.
Claro, pero tens que tener en conta que todos estes delitos van entre tres meses de prisión a un ano, a dous anos, e o tipo agravado imponse na mitad superior. E, bueno, algúns deles tamén conlevan pena de multa de 12 meses a 24. Pero, sí, a xente non é consciente de todo o que está facendo, pero os insultos por as redes sociales poden chegar a insultos, claro, lógicamente, estamos falando de injurias, calumnias, de acoso, porque, claro, isto, dependendo do grado de incidencia que teñas, non é o mismo unha vez que estar todos os días acosando a unha persona, se se convirte en delito de acoso, neste caso ciberacoso ou ciberbullying, dependendo de si, dependendo das palabras ou dependendo dos feitos que se profesan neses vídeos, ¿no? Ou nesas conversacións, vamos a decirlo así, como, non sei se utilizar a palabra telemática ou informáticas ou... bueno, que se a través da rede, porque está claro que todos estes delitos son a rede é o medio fundamental para que salgan. Eu creo que cada vez hai máis, eu que estou notando no despacho que agora os daños cada vez se cuantifican máis, porque a última clienta que tiven aquí pues, está indo ao psicólogo, está con ansiedade permanente, con todo, afecta ya as súas relacións familiares tamén. E é porque está sendo acosada pola rede con unhas contas que ela non controla, é dicir, que non é o mismo que te insulte o veciño pola calle que te insulten con unhas contas que ao final pues, non sabes quen está detrás esas contas e te genera pues, unha sensación de inestabilidade, de anonimato, de desconocimiento, de decir, pero quen é o que está dicindome isto, porque ti non logras saber a identidad que hai detrás, entidade física que hai detrás de esa conta. Claro. E iso pode provocar muchísimos daños psicológicos que eu creo que vai máis en aumento, porque además tamén por outra banda, pues tamén vemos que cada día máis hai máis adicción ás redes sociales, as persoas temos máis arraigo, máis necesidade de ver o TikTok, de ver o Facebook, de ver Instagram para enterarnos de noticias, enterarnos de cotilleos, e isto tamén ao final vais facendo que esta rede seña a rede para poder falar con outras persoas, con terceiros que o riesgo está en que non nos conocemos de nada. E esa sensación de inseguridade que te provoca non conocer a a estas personas, por lo menos esta rapaz en concreto, y generaron como unas 30 contas, donde esas 30 contas, que no sabemos quién están detrás, pues todos los días se mofan de ella, todos los días de reproducen vídeos, de captan comentarios que la deixa en TikTok o en otras redes, o fan o manipulan, y eso genera pues una ansiedad constante, claro, que
claro, eso acaba con
que
cualquiera,
no ten
claro.
Libertad para poder decir o que queira, perdón.
Que eso acaba con cualquiera, claro, es que están minando.
Claro, una cosa es que tú digas, porque el TikTok, por ejemplo, otras redes similares, pues a gente fai live, fai directos, donde pues exponga su opinión sobre un tema, o fai un vídeo de cocina, o fai, bueno, decir, mostra un poco pues esa parte humana, ¿no?, que temos. Pero imagínate, si cada cosa que te fas, entran 30 contas que tú no conoces de nada, nos teus directos, entran gente que te graba os directos, que ti despois te os manipulan y demás, y no sabes por dónde están, que no andas alcanzado, porque imagínate 30, 40 contas, ti no sabes, no sabes quiénes son, ya no sabes quién está detrás de eso, ¿no? Y te empezás a obsesionar con el tema, y empezás a pensar, pero quién es lo que me está haciendo esto, ¿no? Y luego, por ejemplo, también tenemos cara a esta persecución judicial en las redes, también un poco más difícil, porque al final tienes que rastrear esas contas, tienes que rastrear los IPs, tienes que rastrear, bueno, decir, una serie de tal, que no es lo mismo que decir, no, fulano de tal, que vive en tal calle y en tal domicilio y con tal DNI. Es decir, tú en una conta de TikTok o en una conta de Instagram podes saber o nome da conta, pero ao final non sabes quen é a persona que está detrás. Tens que investigar.
É máis complicado.
Hai que facer unha labor É moito máis complicado acceder a esa conta, porque temos que pensar que os xulgados están preparados para ter unos determinados datos, como é o domicilio, ou como é tal. Ahora, en estes casos, moitos deles temos que utilizar os móviles onde aparecen esas contas e o domicilio que ponemos nas querellas ou nas denuncias é ese móvil que aparece aí nas redes sociales ou esa conta, porque non temos outro dato. É dicir, a persona que é insultada, que é vexada, que a víctima, non ten máis datos que un número de conta arroba tal conta. Non temos máis datos, non sabemos nada da outra persona.
Claro, eso supoño que tamén ralentiza todos os procesos de xustiza e moitas veces quizá ata dá o traste con todos eles. Non sei se se chega á conclusión sempre.
Sí, a ver, que esa é outra parte que temos que avanzar na digitalización tamén da xustiza, ¿no? Claro, o problema é ese. O problema é que non en todos os casos vamos a saber quiénes son, quién están detrás. Yo tuve un caso fai anos de phishing y fueron una mafia de en ese caso de rumanos, pero que se dedicaban a era una trama que se dedicaban a robar, ¿no? A hacer ese tipo de delitos en las redes. Pero claro, esto eran tenían un domicilio en Barcelona, si no recuerdo mal, pero ti marcha para Barcelona, hay miles, bueno, miles no, pero hay un medio 20 y pico juzgados de instrucción, bueno, quiero decir que es difícil rastrear para una persona que está en la Mariña, que único que tiene es pues, un juzgado de unos juzgados, ir a otros juzgados de unas capitales donde hay muchísima más población, es muchas veces difícil también, ¿no? Y eso que los juzgados de la Mariña son muy colaborativos, pero sí es verdad que é difícil, xa dificulta, e normalmente ese é o problema, que non están aquí ao pé da nosa casa, sino que son xente pues, que non, o mellor, nin vive en España, que viven en outro país, ou que o coso domicilio non é conocido, é imposible que nos conozcamos que nos está facendo esta extorsión. Pero sí é certo que, afortunadamente, eu os casos que tiven este ano, sí que podemos obtener o domicilio das personas, y si pudimos llevar a cabo procedimiento para adelante, si se pudieron citar, si se tomaron declaración como investigados, y si que pudimos ir adiante con ese delito de, estafa.
Entón, aí queda aviso, navegantes. Teñan moito cuidado coas cousas que se fan polas redes sociais e tamén estean moi pendentes coas cousas que toleran nas redes sociais. Existe unha legislación, existe a xustiza, ademais son moitos os delitos que se cometen e que están penados. Dixemos que tiñan entre 3 meses e ata 2 anos de cárcere e tamén, nalgúns casos, sancións económicas, verdade?
Sí, multas de 12 a 24 meses. En caso de tipos agravados, por no caso, por exemplo, de violencia de violencia de género, pois, claro, en a mitad del superior.
Pues moitísimas gracias por ponernos o día, Verónica, por explicarnos un poquillo estes asuntos, porque é verdade que a xente ten moita lixereza a hora de compartir pensamentos ou opinións nas redes sociais e que ten moitísimo cuidado. Gracias por explicarnos, moi boa tarde.
Gracias a vos, veciñas a vos. Boa tarde, gracias.